Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiya Prezidenti Medvedev Yanukoviçi təbrik elədi. Prezident İlham Əliyev elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatlarının verilməsi üçün komissiyanın tərkibini təsdiqləyib. Bakıya verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinin səbəbi açıqlanıb. Və Timoşenkonun tərəfdarları məhkəməyə üz tutmaq fikrindədirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Viktor Yanukoviçə zəng eləyərək onu Ukraynadakı prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə təbrik eləyib. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin 99,97%-ni sayıb və Regionlar Partiyasının sədri Rusiya yönümlü namizəd Yanukoviç rəqibi Timoşenkonu bir neçə faiz üstələyir. Timoşenkonun nəzəri olaraq Yanukoviçə çatması mümkünsüz görünür. Ukraynada prezidentliyə namizəd Yuliya Timoşenkonun partiyasından deyiblər ki, onlar seçkilərin nəticələri ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Səslər demək olar ki, sayılıb və ikinci turda Timoşenkonun rəqibi Yanukoviçə uduzduğu görünür. Timoşenkonun partiyasından deyiblər ki, onlar bəzi bölgələrdəki nəticələrin yenidən sayılmasını tələb eləyəcəklər və daha sonra ümumilikdə bütün nəticələrlə bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikrindədirlər. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik keçdiyini bildiriblər. Bir qədər əvvəl Amerikanın Ukraynadakı səfirliyi də seçkilərin ədalətli keçdiyini bəyan edib. Bakıya verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinin səbəbi açıqlanıb. Səbəb Abşeron yarımstansiyasında açılmadı. Açılmanın səbəbini isə mütəxəssislər araşdırırlar. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev deyib. Baxşəliyev bildirib ki, nə Mingəçevir su elektrik stansiyası, nə də digər elektrik stansiyaları ilə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Stansiyaların işi normal axarda davam edir. Azər Enerjinin rəsmisi deyib ki, Bakıya elektrik verilişi gün ərzində tədricən bərpa olunacaq. Bakı metropolitenində qatarların hərəkəti isə bərpa olunub. Bu barədə Bakı metropoliteninin hərəkət xidmətindən məlumat veriblər. Artıq qatarlar hazırlanmış yeni qrafik üzrə hərəkətlərini davam etdirirlər. Bugün səhər saat 12 radələrində enerji sistemində baş vermiş açılma nəticəsində Azərbaycanın rayonlarının paytaxtdakı enerji strateji obyektlərin və Bakı metropoliteninin enerji təchizatı dayanıb. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qatarların tuneldə qalması səbəbindən bir neçə nəfərin səhhətində bəzi problemlər yaranıb, amma tibbi yardımdan sonra zərər çəkmiş sərnişinlər özlərinə gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Prezident İlham Əliyev elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatlarının verilməsi üçün komissiyanın tərkibini və əsasnaməsini təsdiqləyib. Bununla bağlı fərmanda hökumətə tapşırılır ki, dövlət mükafatları laureatlarının diplomu və fəxri döş nişanlarının təsvirinə dair təkliflər 2 ay müddətində hazırlayıb prezidentə təqdim eləsinlər. Başnazir Artur Rəsizadə komissiyanın sədri təyin edilib. Komissiyaya başnazirin müavini xalq yazıçısı Elçin, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərim, heykəltaraş Ömər Eldarov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov, Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimov, Yazıçılar Birliyinin sədr müavini xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, xalq yazıçısı Mövlüd Süleymanlı da daxildir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Saat 12-dən 1-ə dək. Bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu Sevda İsmayılla birgə Can Bakını sabah saat 12-də deyəcək. İndi isə işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və biz efirimizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi bundan sonraki bir saat ərzində mövzumuz Bakıdır. Bakı niyə qaranlığa qərq olur və Azərbaycanda elektrik kəsilmələri, infrastruktur problemləri nədən qaynaqlanır? İqtisadi inkişaf bu problemlərin çözümünə niyə kömək etmir? Bu barədə danışacağıq və müsahiblərimiz iqtisadçı Oqtay Haqverdiyev və Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevdir. Siz də əziz dinləyicilər efrəs marşlarınızı göndərə bilərsiniz SMS ilə 050-744-10-17 nömrəsinə telefonla zəng edib canlı efirə qoşulmaq üçün prodüserə müraciət edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəsi bunun üçün xidmətinizdədir. Elektron ünvanımızsa efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizə ismarışlarınızı yazın. Və veriliş boyu biz sizə məmurlardan bizdə yaranan suallara aldığımız cavabları çatdırmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy. Hər vaxtınız xeyir, Ələkbər bəy. Və təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Bugün siz də yaşadınız mı o problemləri? Yəni, bakılılarla birgə sizin də işığınız kəsildi mi? Siz də yolda qaldınız mı? Belə bir problem oldu mu? Oqtay bəy.
Mən elə bura gələndə, evdən çıxanda işıqlar söndü. Bura gələndə. Mən də oluram Baksovetin yanında, lab mərkəzdə. Yəni, bu hadisə əlbəttə ki, xoşa gəlməz bir hadisədir. Amma mən istərdim iş növbədə onu deyim ki, belə hadisələrdən heç bir ölkə sığortalanmayıb. Bir çox ölkələrdə də belə hadisələr baş verir. Hələ Hindinin özündə, misal üçün Avropada bir eşitmişsiniz də, qatarlar da dayanıb yollarda böyük hadisələr baş verir. Amma bu demək deyil ki, belə hadisələrin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi çox vacibdir. Bizim indi bu hindiki bu hadisə onu göstərdi ki, məhz bu hadisənin qarşısını almaq üçün lazım olan tədbirlər həyata keçirilməyib. Və yeri gəlmişkən o deyim ki, bilirsiniz də, bu fevralın 5-dən havalar Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda dəyişdi və ondan bir 10 gün qabaq həmən o havaların proqnozu idarəsi ki var, o ekoloji nazirliyi. Onlar dönə-dönə televiziyanın bütün kanallarında, qəzetlərdə, hər yerdə elan edirlər ki, bəs bizi böyük, çox şaxta gözləyir, küləklər olacaq, bu, nə isə çox böyük hadisələr baş verəcək. Ona görə qabaqcadan onu elan eləmişlər. Əlbəttə ki, belə olan halda o lazımı qurumlar hansılar ki, bu su təchizatıdır, elektrik təchizatıdır, sonra qaz təchizatıdır. İlk növbədə bu istiqamətdə, bu sahələrdə lazım olan tədbirlər görülməlidir ki, nisbətən heç olmasa bu hadisənin qarşısını almaq üçün. Amma beş belə göstərir ki, bu günləri əlbəttə ki, biz artıq görürük ki, bu hadisənin qarşısını demək olar ki, heç bir təşkilat almayıb bunun qarşısını. Əlbəttə ki, bunun özü çox acınacaqlı bir vəziyyətdir.
Müziyə qayıdacaq, Ələkbər bəy, siz öz təcrübəmizdən danışın, əvvəl.
Mən də bugünkü enerji bu əlaqədar problemlə əlaqədar demək istəyərdim ki, bizim də Azər Silahsa Birliyinin mərkəz ofisi şəhərin mərkəzində yerləşir, Azadlıq prospektinin yanında, 28 mil metrosunun üst küçəsində. Bu gün də bizim iş rejimimiz tamamilə pozuldu, çünki sadəcə olaraq enerji olmadığından heç bir iş görmək əmələ cəhətdə mümkün olmayıb. Bütün gün idarədə bütün işlər qaranlıqda qalmışıq. Bu işin bir cəhəti. İkinci cəhətdə mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, Oktay Məhmin dillərinə münasibət də bildirərdim, həm də ki, öz, belə deyəm, təəssüratımı. Qanunvericiliyi tələbinə görə, bilirsiniz də, istehlasçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 8-ci maddəsində göstərilir ki, bazarda, o cümlədən kommunal xidmətlər bazarında da hökmran mövqe tutan, monopolist mövqe tutan qurumlar öz təsərrüfat fəaliyyətini elə qurmalıdır ki, istehlakçını fasiləsiz və lazımı səviyyədə xidmətlə təmin edə bilsin və əsassız olaraq bu xidmətlərin göstərilməsindən istehlakçılara dəyən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi onlar tərəfindən məcburidir. Bu qanunun tələbidir. Düz əməldə bunun əksini görürük, hələ indiyə qədər belə deyək, analoji hallar, bundan kəskin və ya nisbətən yumuşaq şəkildə hallar hər il mütəmadi olaraq baş verir. Hələ indiyə qədər mənə elə bir sual məlum olmayıb ki, istehlakçı haqlı olduğu təqdirdə, yəni enerji çatışmazlığı səbəbindən, enerjinin fasiləsizliyi təmin olunmaması səbəbindən istehlakçı hər hansı bir maddi təzminat ödənilsin. Bu olmayıb. Və xəbərdarlıq əlaqədar onu da qeyd etmək istəyərdim ki, hər ilin qış mövzu xüsusən başlamazdan əvvəl, mən bunu dəfələrlə demişəm, birbaşa bu televiziya verilmiş kanalda demişəm, həmişə Başet Şəbəkənin, Sumqayıt Şəbəkənin, Azərqazın, Azərsunun və digər kanal xidmət sahələrinin rəsmi şəxsləri həmişə mövsümdən qabaq yeşdirilə deyirlər ki, hər şey hazırdır, bu qış əvvəlki kimi olmayacaq. Yəqin olaraq mən həmişə demişəm, bu hər təsdiqini tapıb. Bu ildə əvvəlki illərdən müsbət cəhətdən heç bir şeylə fərqlənməyəcək, bu hələ ki belədir. Çünki nə deyirəm, həmin təsisatçı qurumlar sivil qaydada istehlakçılara xidmət eləmək səviyyəsindən çox uzaqdır. Və hava barədə verilən proqnozları yumorla belə demək olar ki, ola bilsin onlar şəxsi xəbərdarlıq kimi qəbul edirlər və özlərinin, ailəsinin yüksək dərəcədə təmin olması üçün müvafiq tədbirlər görəndən sonra yaxın ki, vəzifələrini bitmiş hesab edirlər. Ona görə də əhali qrupunda olan istehlakçı qalır kənarda.
Mən yeri gəlmişkən, siz dediniz ki, ofisinizdə heç bir iş şəraiti olmayıb, işıqlar kəsilib. Amma yəni siz düzü, siz də yardım göstərirsiniz vətəndaşlara, amma təsəvvür edin ki, eyni situasiya xəstəxanalarda da olur.
Bəli, bəli, bəli.
Səhiyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Prezident aparatı və s. idarələrdə də olub və eyni situasiyanı metro stansiyalarında da müşahidə ediblər. Cəmaat tunellərdə qalıb, düzdür, tunellərdən onları əvvəlki hallara müqayisədə daha tez evakuasiya ediblər.
Negativ təcrübədə ancaq bu.
Amma istənilən halda belə hallar olub və Azərenerjidən belə bir açıqlama veriblər, nəhayət səbəbini açıqlayıblar. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev deyib ki, açılmanın səbəbini mütəxəssislər araşdırır və Bakıya verilən elektrikin kəsilməsinə səbəb Abşeron yarımstansiyasındakı açılmadır. Və bu situasiyanı, amma eyni zamanda 2 gün bundan əvvəlki hadisə yada düşür, 2-3 gün bundan əvvəlki hadisə, yəni qar olmadığı vaxt və bir çox evlərdə işıq da olmadığı vaxt, bəzi bölgələrdə qazın da kəsildiyi bir zamanda, su da kəsilmişdi və buna da səbəb ölkədə deməli Ceyranbatan su anbarına su vurmaq üçün nasosların elektriklə təmin olunmaması idi. Yəni bu demək olar ki, bütün belə infrastrukturu əhatə eləyir belə hallar və belə çıxır ki, bunlara hazırlıq səviyyəsi kifayət qədər aşağıdır Azərbaycanda. Mən indi bunun iqtisadi tərəfini soruşmaq istəyirdim Oktay bəydən ki, bu planlaşdırma necə aparılır? Kim aparır bu planlaşdırmanı? Və deyək ki, ölkəyə kifayət edən qədər qazın təmin olunması və bu infrastrukturun vaxtlı-vaxtında deyək ki, işləməsi üçün kim koordinasiya edir? Sistem necədir? Yəni, siz ölkədə rəhbər qurumlarda işləmiş bir adam təcrübəsi kimi kim planlaşdırmalıdır ki, bu daha doğru olsun?
Bu, birisi indi elə bir o sovet vaxtı kimi planlaşdırma yoxdur, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyi başçılığı ilə obri dediyiz o qurumlar Azənerjidir, Azəriqazdır, Azərsudur. Bunların hamısının yəni balanslaşdırılmış bir layihələri olur ki, kim kimə nə verməlidir, nə qədər verməlidir, nə qədər istehsal olunmalıdır və s. Bunlar hamısı var proqnoz şəklində belə üzümüzə gələn ilçin belə bir proqnozlar tərtib olunur, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Söhbət indi ondan getmir. Məsələ bundadır ki, deyirsiniz, o orada deyir ki, güya Abşeron yarım stansiyasında baş verən açılmadır, nədir, o baş verib də. Amma mən başa düşmürəm, misal üçün, Lerik yardımlıdan tutmuş, bu Xaçmaz Qusar tərəfə qədər Azərbaycanda işıq olmayıb. Bu, hələ Bakını demirəm, Bakı, deyək ki, buradan, bu Xırdalandakı yarım stansiyadan gələn ışıqdan gelir söhbət. Bax, buna nə demək olar? Bütün bu rayonlar qalıb hamısı ışıqsız açıq. Həmən o su təchizatıdır, qaz təchizatıdır. Bunlar hamısı, ümumiyyətcə, bizim strateji obyektlərimiz var. Sonra Müdafiə Nazirinin obyektləri var, Təhlükəsizlik Nazirliyinin obyektləri var. Bunlar hamısı ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın ümumiyyətcə təhlükəsizlik məsələsi çıxır ortalığa. Çünki, bilirsiniz, bu Azenerji elə belə öz başına monopolist deyil, bu devlətin qurumudur, düzdür, adın qoyublar səhmdar cəmiyyəti, amma əslində baxsan, heç bir səhmdar cəmiyyəti zadadır. O devlətə məxsus olan bir qurumdur. Onun prezidentinin də ölkə prezidenti təyin eləyir, işdən də çıxardır ölkə prezidenti. Ona görə də o bir məsuliyyət hissi olmalıdır onda ki, 10 gün qabağcadan bunlara deyiblər ki, Azərbaycana soyuq hava gələcək, qar gələcək, şaxta olacaq və s. O nə eləməlidir? Onun təsərrüfatı var. Bilirdi ki, özü də bilir ki, bütün strateji obyektlər, ümumiyyətcə sizin dediyiniz o xəstəxanalar, ümumiyyətcə də bütün əhali elektrik enerjisi ilə dolanır. Həmin o su təchizatı, elektrik enerjisi ilə o su gəlir burana nasoslarla və s. Bu nə ilə məlidir? Deməli öz indi mən burada biraz bundan qabaq ANS-lə eşidirəm deyir ki, Az Enerjidə iclas çağırıblar. Abalan bu iclası indi niyə çağırırsan? Hələ iclası o hava haqqında deyəndə ki, belə bir məsələ olacaq. Bu iclas prognozları verəndə onda çağır, yerlərə göndər, getsinlər, yoxlasınlar, harda nə vəziyyət, nə yerdə. Bu təsərrüfat onun təsərrüfatıdır da. Amma heç bir məsuliyyət hiss eləmir. Heç bir ona deyən yoxdur ki, sənin gözünün üstündə qaş var. Ona görə də belə olacaq da.
Bakı elektrik şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Tanrıverdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Tanrıverdi bəy, bizim qonaqlarımız iqtisadçı Oktay Haqverdiyev və Azad İstehlakçılar Birliyindən Ələkbər Ağasevdir və hər ikisi narahatlığını bildirirlər ki, ölkədə strateji obyektlərin bugün elektriki kəsilib və vətəndaşların rahatlığı pozulub və bir çox vətəndaşların təkcə rahatlığı pozulmayıb, ümumiyyətlə çox ciddi stres keçirdiblər. Nə ilə izah olunur? Səbəbi bəlli oldu mu bu hadisənin və kimdir günahkar?
Mən təşəkkür edirəm, yəni qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bilirsiniz, artıq kütləvi informasiya vasitələrindən də səbəb bəlli oldu və bu Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə aid olmayan, yəni xətlərdə qəza baş verib və mən əvvəl hissəsini eşidə bilmədim hörmətli qonaqlarınızın və mən də onlarla təbii ki razılaşıram ki və abonentlərimizdən də onlar da hər halda bizim abonentlərimizdir və onlardan da üzr istəyirəm sadəcə Bakı Elektrik Şəbəkənin abonentləri olduğunu. Ancaq bilirsiniz biz də elektrik enerjisi paylayıcı bir şəbəkəyik. Biz də Elektrik enerjisini Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə alırıq. Ya bizim şəbəkələrimiz yükü olmadıqda və bizim xətlərimizdə yükü olmadıqda bizim abonentlərimiz də elektrik enerjisi təchizatı ala bilmirlər. Fasilələr yaranır. Təbii ki, bizdə narahatlıq keçirir. Acizə bir abonentimizin mənzilində elektrik enerji təchizatı olmasa. Ancaq təbii ki, bu da səbəbi məlumdur. Yəni mən artıq kütləvi informasiya vasitələri də geniş məlumat verdi.
Tanrıverdi bəy, məhkəməyə verəcəksiniz mi Azər Enerjini sizin elektrik enerjinizi kəsdiyinə görə?
Bilirsiniz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti çalışır ki, 24 saat dayanıqlı fasiləsizlik enerjisi öz abonentlərini təchiz etsinlər. Bu bir hüquqi məsələdir. Bilirsiniz, bir demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Təbii ki, indi hesablanar hər hansı bir bizim sistemimizdə mi ya hər hansı bir xətlərimizdə mi hansısa bir problem olarsa bizim bu hüquq şöbəsi tərəfindən yəni baxılar, araşdırılar. Hal-hazırda heç bir bizim xətlərimizdə problem yoxdur. Artıq elektrik enerjisi alırıq. Yəni əksər hissəsində şəhərin var və az bir qismlərində yoxdur. Çalışırıq ki, axşama qədər də alınırsa onları abonentlərimizə çatdırılsın.
Mən deyəsən ya eşitmədim ya bəlkə anlamadım. Verəcəksiniz məhkəməyə?
Bilirsiniz, bu mənim yəni mən sadəcə mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq hansı suallarınız var onu cavablandıram. Ancaq bu indi hər hansı bir
amma Ələkbər bəy deyir ki, sizin abonentlərin sizi məhkəməyə vermək haqqı var.
Təbii ki, yəni bu tam hüquq müstəfsində araşdırılmalıdır. Yəni kimdir, səbəb kimin uzmatından. Biz də indi abonentlərimiz qarşısında biz onlara elektrik enerjisi verə bilmədik. Onlarla müqaviləmiz var və bizim də. Təbii ki, bunlar hamısı hüquq çərçivəsində həll olunmalıdır.
Kompensasiya ödəyəcəksiniz mi?
Yəni bunlar hamısı hətta bizim hüquq şöbəsində ünvanlasanız daha yaxşı olardı. Tam o sizə hüquqi məlumatları verə bilərdi.
İndiyə kimi vermisiniz?
Biz ümumiyyətlə marağında deyilir ki, hansısa problemləri, hansısa yəni danışıqlar yolu ilə mi, yəni nə ilə aparaq, mənim məlumatım yoxdur. Bu günə qədər məhkəməyə verilməsi barəsində.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bir rəqə sual var sizə, Ələkbər bəyin sualı var.
Tanrıverdi müəllim.
Buyurun.
Bir də axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir əfəndim.
Yəqin sizdə xəbəriniz var. Mən bilən deyəsən dünən ya sırağa gün axşam bu müxtəlif televiziya kanallarında bir məlumat getdi ki, 16 yaşlı cavan bir oğlan mənzilində 4 gün enerji təsisatı olmadığından, atasının sürdüyü avtobusda gecəliyib, mühərrik işlək vəziyyətində olduğundan və səhər onun dəm qazından boğulmuş meydini tapıblar. Yəni, enerji təsisatı olmaq səbəbindən bu adam istəyər axtarıb ki, evdə yata bilsin, da avtobusda yatıb. Sizin fikrinizsəm, belə bir gənc şəxsin, yəni şundan asıl olmayaraq, artıq insan tələfatı var enerji qıtlığından və ya enerji asılması səbəbindən. Sizin fikrinizsəm, ümumiyyətlə, kimdən asıl olmayaraq, belə bir hadisə üçün kimsə cavab verməlidir, yoxsa yox?
Təbii ki, mən ürək ağzından deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Əgər doğrudan da mən indi sizdən eşidirəm bu məlumatı. Çünki bilirsiniz, son günlər, neçə günlər ərzində biz çalışırıq gücləndirilmiş iş rejimində və mən hal-hazırda da işləyəm. Yəni, gecə saat ilə olur, üstdə, gecə üstdə və gəldim, əgər gələ bilmirəm. Və biz də çalışırıq ki, harada hansı problem varsa, obyektiv abonəsimizə dəyik. Təbii ki, yəni bu narahatlıq ancaq istilik olmadığından biz istilik sistemi deyilik. Yəni bu hadisə olub, kəş olmazdı yəni bir Azərbaycan cavan bir oğlanın yəni dünyasını dəyişməsini. Bu səbəbdən bilirsinizmi, bu taledir bəlkə də, ancaq diqqətli olmaq lazımdır, ümumiyyətlə də ola bilərdi maşında da yəni. Nə tərdiyim, yəni mən sadəcə biz mənzili işıqlandırılması üçün veririk. Bizim iki gün bizim mənzilimizdə də şey olmadı və indi bu olur, bu force major olaraq qar yağarkən, ya bu hadisələr olarkən, ancaq diqqətli olmağımız lazım. Bir də mən hər hafta eşitdim, yəni biz həmişə çalışırıq 24 saat ərzində, bütün xətlərimizi yoxlayaq, yarım stansiyalarımızı yoxlayaq, transformator məntəqələrimizi yoxlayaq. Çünki strateji bir obyektdir, təbii ki, bunlarda həmişə diqqətli olmaq lazımdır. Dövr sahəmizdə hamısı.
Belə, təşəkkür edirəm Tanrıverdi bəy, qoşulduğunuz üçün efirə və sualları cavablandırdığınız üçün, əgər belə demək olarsa. Və sual dinləyicilərin də haqqını verək. Dinləyicilər yazırlar. Bir nəfər QZ imzası ilə yazır. Heç belə də iş olar deyir. Təəssüf ki, belədir və bugün baş vermiş, metroda baş vermiş ajotajı siz Azadlıq Radiosunun səhifəsindən video reportajdan da izləyə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Və Azadlıq Radiosunun səhifəsində bu hadisələr dəqiqəbə-dəqiqə izlənilib və baş vermiş olayları və məmurların rəylərini çatdırmağa çalışmışıq. Amma indi elə eşidək bizim bu hadisələrin gedişatı barədə Kəbiran Dilavərlinin hazırlanmışıq. Adlı reportajı görək bugün şəhərdə nə yaşanıb və bunun cavabı nə idi?
Bugün gündüz saat 12-də Bakının əksər rayonlarında işıqların sönməsi daha çox metro stansiyalarında əhalinin təşvişinə səbəb olmuşdu. Qatarların hərəkəti dayandığından sərnişinlər vaqonlarda qalmışlar. Ona görə metro stansiyalarının qarşısına yığışan adamlar içəridə qalan yaxınlarına görə narahat idilər.
Vallavas dedim, yoldaşım gəlir, indi nə olacaq? Mən metrodadır, zəng elədi ki, metrodayam. Deyir, işıqlar sönüb, hələ ki, deyirlər, düzələcək.
Bayaq mən metrodan çıxanda, mən eskalatorda olanda tular keçdi, gedib işimi görüb qayıtmışam. Qayıdıb metro ilə gəldiyim yerə qayıtmaq istəyirəm. İşıqlar yanmır.
Evə qayıtmaq istəyirəm, uçuşdan. Təqribən yarım saat işıq yoxdur.
Президент сказал, что Азербайджан обеспечит безопасность Европы, энергетическую безопасность. Да? А вот как своих граждан он обеспечивает?
Там кызым ордады, зэн чатмыр. Не кадэ зэн гелирэм, чуле зэн чатмыр. Бунлар да эхтет хатт олмалыдыр. Белэ шэй ола. Бу ахали вар ордады.
Nizam metro stansiyasının qarşısına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yalnız bir saatdan sonra gəldilər. Onlardan az sonra təcili yardım maşınları göründü. Günorta saat 2-dən sonra metro işə düşdü. Şəhərin böyük hissəsinin bir neçə saat işıqsız qalmasına nə səbəb olmuşdu? İlkin məlumatlarda səbəb kimi Bakıya gələn yüksək gərginlikli elektrik xətlərində ciddi nasazlığın yaranması göstərilirdi. Azərenerjidən əvvəlcə xəbər yayıldı ki, Mingəçevir su elektrik stansiyası silsiləsi və Azərbaycan istilik elektrik stansiyası hədsiz yüklənmə nəticəsində fəaliyyətini dayandırıb. Nəticədə Bakıda və ölkənin bəzi rayonlarında işıqlar kəsilib. Günün sonunda isə Azərenerji bildirdi ki, hadisəyə səbəb Abşeron yarımstansiyasındakı açılma olub. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlikbər Baxşəliyev deyir ki, hələ mütəxəssislər açılmanın səbəbini araşdırırlar.
Onu mütəxəssislər araşdırırıq. Yəni mütəxəssislərin gərək bir gecəyə ola kim biz onu açıqlayaq. Gözlənilməz şeydir, hadisə də oldu.
Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şabansa deyir ki, hadisəyə Abşeron yarımstansiyasında açılmanın səbəb olması ağlı batan izah deyil.
Bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsi, onun paytaxtının enerji təhlükəsizliyi mövhumu yoxdur. Necə ola bilər ki, bu Abşeron yarımadasına bircə dənə Abşeron yarımstansiyasından enerji daxil olur. Bu nağılları onlar gedib özləri üçün danışsınlar. Baş allatmaqdan başqa bir şey yox. Necə olur ki, Abşeron yarımstansiyasında açılma olub? Bəs onda Lökbatanda niyə işıq olmayıb? Söhbət ondan gedir ki, enerji sisteminin idarə edilməsi iflic səviyyəsindədir və bunun nəticəsi olaraq biz artıq hər gün kepeylə üzləşirik.
2009-cu il noyabrında Prezident İlham Əliyev Abşeronda ən böyük istilik elektrik stansiyası Sumqayıt YES-in açılışında bildirmişdi ki, hökumətin düşünülmüş siyasəti nəticəsində bugün Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin edib və qısa müddət ərzində elektrik enerjisinin idxalçısından ixracçısına çevrilib.
Və dinləyicilər də elə bunu yazırlar, Azəri yazır ki, prezident deyir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Hələ birinci öz enerji təhlükəsizliyinizi bərpa edin, sonra Avropanı düşünün. Azərbaycan lap biabırçı vəziyyətdədir, analoqı olmayan bir ölkədir də biabırçılıq. Görəsən, heç xəbərləri yoxdur millət nə gündədir. Zöhrab Hüseynov yazır ki, salamlar, əvvəla bugünkü mövzunuzu Bakıda yaşanan elektrik krizinə yönəltdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyərdik. Sualım isə budur. Metro stansiyaları kimi strateji yerlərdə niyə generatorlar yoxdur ki, işıqlar sönəndə adamlar tunellərdə saatlarla qalmalı olmasın. Vaxtınıza və səbrinizə görə minnətdaram, uğur olsun. Hörmətlə Zöhrab Hüseynov yazır bunu. Xalid İbrahimli yazır. Azərbaycanda nə öz qaydasındadır ki, enerji təhlükəsizliyi yox, ərzaq təhlükəsizliyi yox, sərhədlərin təhlükəsizliyi bərbad vəziyyətdə ölkə vətəndaşının şəxsi təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Daha bir Tahir Ələkbərli yazır. Özəli saman çöpü ilə tökülən bina, özlü saman çöpü ilə tökülən bina tez çökər. Yalan palan yox, keyfiyyət olmalıdır. Tahir Ələkbərli yazır bunu Azadlıq Radiosuna. Və yeni... Demək bir sözünüz var o təbii.
Mən bir söz deyərdim. O generatorlara qədər və misal seçmək istəyərdim. Bilirsiniz də Bakıda Amerika səfirliyi var və orada belə deyək, yerli spesifik şərait nəzərə alınaraq enerji satışmazlığı olduqda, enerji asılmaları olduqda avtomatik olaraq o, həmin o generator işə düşür və enerji təsisatı bərpa olunur dizel yanacağı sərf olunmaqla. Yəni bir neçə yüz əməkdaşı olan səfirlik rəhbərlik öz əməkdaşlarının normal iş rejimini təmin eləmək üçün bu tədbirə məcburən olsa əl atıb. İndi təsəvvür edin ki, metro kimi əhali təbəqəsindən olan istehlakçıların nəqliyyat xidməti olaraq onları qane edir. Həm belə deyək, eyni şəraitdə, həm qiymətinə görə, həm də ki, göstərilən belə deyək, xidmətin nisbətən digər xidmətlərdən keyfiyyət olmağına görə. Minlərlə, yüz minlərlə istehlakçı bu nəqliyyat növündən istifadə edir. Lakin metro rəhbərliyi ələ indiyə qədər bu barədə yağın kesib şübəkələ fikirləşməyib.
Yox, elədir. Generator var, metropolitəndə də generator var. Elə şey yoxdur. Amma indi o nə sazdır, yəni nə gündədir onu deyə bilmər, amma orada generator, yəni belə bir çəpə olanda onlar onu salırlar. O zat üçün deyil, o vaqonların gelib gəlməsi üçün deyil. Ümumilikdə ora ışıq verilir, o cəmatı evakuasiya edilir.
Oxtar mənim aydındır. Sözdən aydın
yəni onda var generator.
Yəni ki, orada ümumiyyətlə hansı məqsədlə istifadə olmasından sonra olaraq elektrik enerji gəngilliyi müxtəlifdir. 220, 380 və 825. Söhbət 825 volt gəngilliyi verir generatordan gedir.
Mən də onu deyirəm ki, vaqonlar üçün deyil o.
Olmalıdır.
Olmalıdır o başqa məsələ. Əlbəttə olmalıdır. Kim deyir olmamalı?
Mən də onu istəyirəm.
Mən ayrı şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, bayaq söhbət getdi ki, məhkəməyə verilir ya verilmir və s. İndi ümumiyyətcə, bunu mən özümə sual verirəm bunu. Bunu maddi itki ki var bu hadisə ilə əlaqədar da, hemen o metropolitende olsun ya ayrı obyektlerde olsun. Evet. Bunu hesaplayan olacak ya olmayacak. Ben yine de diyorum bu sualı özüm özüme veririm. Çünkü indiye kimi bizde böyle tecrübe olmayıp ki böyle bir çepe olsun ya ne olsunsa kimse oturup bunu hesaplasın ve onun kimdir taksirkarı ona necə deyirlər, məhkəmə yoluyla ya elə belə təqdim eləsin ona ki, bax bu qədər mən maddi ziyana çəkmişəm. Yeri gəlmişəm onu deyim də. Misal üçün, bizim qonşuda ışıqlar sönüb yananda televizoru xarab oldu. Yandı televizor. İndi bunun pulunu ona kim verəcək? Yazıq heç bilmir kimə geçsin, desin dərdini.
Ələkbər bəy, siz yəqin bu cür müraciətlərə qəbul eləyirsiniz.
Bəli, bəli. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ indiyə qədər Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqi dəstəyi ilə keçirilən məhkəmə proseslərindən biri də uduzulmayıb, uduzulmur, uduzmaq fikrimiz də yoxdur, bu bir. Sadəcə olaraq təchizatçı qurumlar, özür də onu demək istəyirdim ki...
Yəni ki, bu cür iddialar olur və bu cür iddialarla xan, qalib gəlirsiniz.
Burada bir şey var da, bilirsiniz, mən Kommunal Xidmətlər Komissiyası sədri olduğumdan təkcə bu elektrik rəngindən söhbət gedmir. Məndə həm Azərsu, həm Azərqaz və enerji təchizatı, ümumiyyətlə bütün sahələrə mən baxdığımdan, işçi qrupunun da sayı az olduğundan bizim fiziki imkanımız xaricindədir ki, 9 milyonluq Azərbaycan istehlakçısının hüququnu mütəşəkkil şəkildə pozan Başeti şəbəkə, Sumqayıt şəbəkə, Azərqaz, Azərsuya qarşı mübarizə aparmaq bizim imkanımız xaricindədir. Lakin faktik işimizin nəticəsi göstərir ki, uzunmaq mümkündür və istehlakçı da kütləvi şəkildə mənə gelməlidir. Köyənə vaxtlarda belə bir...
Amma ödəyirlər mi? Kompensasiya ödənir mi?
Xanım, bilirsiniz, bu hüquq terminal olaraq 3 sür zərər var da. Maddi zərər, mənəvi zərər və sağlamlığa dəyən zərər. Praktik adam olaraq mən demək, həm maddi zərərin, həm də sağlamlığa dəyən zərərin ödənilməsində məhkəmə qarşısında nail oluram. Lakin mənəvi zərərin ödənilməsində prosedur qaydaları, qanunvericilik bazası elə yazılıb ki, ilk baxışda belə adama gəlir ki, Azərbaycan xalqının əksər hissəsinin mənəviyyəti yoxdur. Bilmirəm, fikrimizə çatdı yoxsa yox. Mənəvi zərərin təmin olması mexanizmi belə də çox səriştəsiz tərtib olunub. Və bir çox hallarda yalnız hakimin şəxsi qərarını asılı olur. Ona görə də, lakin digər iki zərərin ödənilməsi biz nail oluruq. O cümlədən də istənilən halda həm də məhkəmə xərcləri anlayışı var. Yəni, məhkəmə xərcləri, istehlakçı məhkəmə əlaqədar iddiazəsinin hazırlanması, nümayəndəlik işləri, nəqliyyat xərcləri, notar xərcləri, biz bunların ödənilməsinə nail oluruq. Lakin burada bir şey var. Biz bir prosesi, iki prosesi, mülki qanunvericiliyə görə hər hansı bir proses icraata qəbul olunubsa, 3 ay ərzində həmin iş üzrə qətnamə çıxarılmalıdır. Təsəvvür edin, 3 ay ərzində bir mübarizə aparıb işi uduruqsa, bir işi udunca əks tərəfin qudumları mütəşəkkil şəkildə yüzlərlə beləsin yaradırlar. Müvafiq dövlət orqanları olaraq mən çağırış etmək istəyərdim ki, onlar da istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə əməli şəkildə məşğul olsunlar. Sözdə yox. Hələ ki, əməli şəkildə məşğul olan başqa bir qurum mən görmürəm.
Belə. Əziz dinləyicilər, siz də bizimlə bugün elektrik kəsilməsindən dolayı yaşadığınız təcrübəni bölüşə bilərsiniz və buyurun, yazın 057441017. SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-41 canlı yayıma qoşulmaq üçün əlaqə xəttimizdir. Camal yazır Volqoqraddan, davamlı məqsəd yönlü inkişaf regionlarda liderlik bax, budur. Əsl Mamed imzası qoymuş bir dinləyici yazır ki, çox şeylər ola bilər. Allah bizi hələ saxlayıb. Nurlan yazır, hey millət, Mingəçevirin qədrini bilin. Mingəçevirsiz Azərbaycan iflicə düşüb. Sonra deməyin, biz özümüz ayaqda dururuq. Mingəçevir yaşadır sizi. Bakılılar görürsünüz, Mingəçevir necə güclü şəhərdir. Sadəcə 8 blokdan ikisi dayanıb ki, Bakı iflic oldu. Deməli, 8-i də dayansa, Mingəçevirsiz Bakı yoxdur. Belə yazır, yəni optimizm üçün həmişə əsas tapır Azərbaycanlılar. Və
elə bizi saxlayandır.
O hallardan yəqin ki, biridir. Səadət Akif qızının reportajını dinləyək. Elə proqnozlar başlayan, veriləndə ki, ölkədə qar yağacaq və ilk elektrik kəsilmələri olanda bizim müxbirimiz Səadət Akif qızı maraqlandı ki, görürsən bu elektrik enerjisi necə planlaşdırılır, necə paylaşdırılır, haradan gəlir, hara gedir. Gəlin dinləyək, görək necə oldu.
Adı yoxdur. Bunlar hamısı cəfəng söhbətlərdir. Nə qışa hazırlaşmaq var ki, su alır gedir, yollar buz bağlayır, təmizləmə yoxdur, işıq bir görürsən iki dəqiqədən bir qırılır. Nə bilim. Bula qar yağdı, qardan sonra dərhal işıqlar söndürüldü. Neçə gündür də bu işığın olmaması çətinliklər yaratdı bizim üçün.
Bakının Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan Mehman Kərimov deyir, hələ paytaxtın bu qədər müddətə elektriksiz qaldığını nə görüb, nə eşidib. Danışır ki, hətta ən çoğunlu havalarda belə işıq sönsə də elektrik xətti elə tez bərpa olunub ki, şikayətlənməyə ehtiyac qalmayıb. Sumqayıt elektrik şəbəkənin adını açıqlamasını istəməyən bir əməkdaşı isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, yarımstansiyaların əksəriyyəti ötən əsrin 80-ci illərindən qalmadı. Xətlər köhnədir. Küləyin sürəti biraz artan kimi sıradan çıxır. Onlar da köhnə xətləri yenidən bağlamağa məcburdular. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, son 10 ildə enerji sahəsinə həm dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, həm də dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər sayəsində nəinki Bakı və ya Sumqayıtda, heç ölkəni elektriklə təmin edən yarımstansiyalarda köhnə xətlərdən, köhnə avadanlıqdan əsər əlamət qalmamalı idi. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, son illərdə enerji sahəsinə 3 milyard manata qədər investisiya yatırılıb.
Bu çox böyük puldur. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, biz qoyulan vəsaitlə əldə olunan keyfiyyət arasında, elektrik enerjisinin keyfiyyəti təminatı arasında əlaqənin sürətlə itdiyini görürük. Yəni vəsait nə qədər çox sürətlə xərclənirsə, nə qədər böyük həcmdə xərclənirsə, biz elektrik enerjisinin təminatında bir o qədər ciddi problemlər hiss edirik. Yəni burada bir təsim tənasibi hiss olunur.
Bakı Elektrik Şəbəkənin baş mühəndisinin müavini Zakir Quliyev mətbuata bildirib ki, Bakının enerji tələbatı 1700 meqavatdır. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə öz çıxışlarının birində Azərbaycanın enerji potensialının 4300 meqavatdan 6400 meqavata çatdığını söyləyib. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin sədri İlham Şaban deyir ki, statistikaya görə istehsal olunan enerjinin 50% Bakıda, 50% bölgələrdə işlədilir.
Bunda belə çıxır ki, maksimum rejimdə bu olur 3,4 min meqavat. Yəni, Azərbaycan dövlət başçısına verilən məlumatdan 3000 meqavat hələ aşağıdır. Və belə olan tərzdə nəyə görə problemlər yaranır?
Bakı Elektrik Şəbəkənin baş mühəndisinin müavini Zakir Quliyev bildirir ki, kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı elektrik enerjisini ötürən 3 yüksək gərginlikli xəttdən ikisi sıradan çıxdığı üçün paytaxt bir neçə gün işıqsız qalmışdı. Amma bəzi ekspertlər problemin kökünün daha dərində olduğu qənaətindədirlər. İqtisadçı Rövşən Ağayevin fikrincə, enerji istehsalı və paylayıcı şəbəkələr bir qurumun nəzarətinə verildiyindən və bu qurum ictimaiyyətə qapalı olduğundan bir çox ölkələrin aidi qış həyatı olan hava şəraiti ölkədə müşahidə edilən kimi böhran yaranır.
Həm enerjinin hasilatı, həm enerjinin paylanması nə qədər ki, vahid bir əldə dövlətin əlində cəmlənirdi. Bu, burada şəffaflıq olmayacaqdı. Şəffaflıq olmayan yerdə isə heç o problemləri görmək olmurdu. Və ictimailəşməyən problemlər isə heç o həll olunmurdu. 2000-ci illərin əvvəllərində düzgün xətt tutulmuşdu. Deməli, böyük şəbəkələri paylama şəbəkələrini özəl sektora uzun müddət idarə etməyə verirdilər. Burada qarışıqlı nəzarət sxemi yaranır.
Ekspert İlham Şabana görə isə tələbatdan xeyli artıq enerji istehsalına investisiya qoymaqdansa, yəni yeni-yeni yarım stansiyalar, istilik stansiyaları tikməkdənsə, mövcud infrastrukturun keyfiyyətli və fasiləsiz enerji istehsalına çalışmaq lazımdır. Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev isə bu ittihamlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə günahkar yalnız qasırğadır, amma qırılan xətlər də ötən əsrin 80-ci illərindən qalıb. Onların dəyişdirilməsi də plana salınıb.
Bir sözlə, yəni istənilən halda söhbət ölkədə enerjinin çatışmazlığından getmir və dinləyicilər də o vaxtı dinləyicilər də yazırlar ki, ölkə prezidenti Euronews-a müsahibəsində Avropanı enerji ilə təmin edəcəyini deyib. Yəni hər halda söhbət enerjinin çatışmazlığından deyil. Enerji çatır Azərbaycana da, Avropaya da, amma yəni bunu necə çatdırmaq məsələsi.
Məhəbbətə bir dəqiqə
buyurun.
İlk növbədə oradan, burada mütəxəssislər də onu demədi. Bugünkü gündə bu statistikanın məlumatıdır. Biz 20% enerjini istehsal etdiyimiz enerjini itiririk. Həmən o şəbəkələrdə.
Köhnə olduqları üçün.
Köhnə olduqları üçün.
Yaxşı idarə olunmadıqları üçün həm də.
Onu demək istəyirəm ki, bu məsələyə fikir versinlər. Norma ilə 2-3%-dən artıq olmamalıdır. Bütün ölkələrdə elektrik enerjisi var, stansiyalar var və s. Amma normaya görə 3%-dən yuxarı olmamalıdır. Bizdə 20% biz elə belə itiririk. bu həşəmən o şəbəkələrdə. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Sonra deyir 2 milyarda yaxın investisiya qoyulub. Düz də deyir, o qədər qoyulub.
3 milyard deyirsən.
Yo, 2 milyardı mən bilirəm. 2 milyarda yaxın qoyulub. Həm Dünya Bankının kreditləri hesabına, həm də o ayrı investisiyalar hesabına, bizim öz vəsaitimiz hesabınadır. Deməli, bunlar ham 2 milyarda, misal, bütün bizim elektroenergiya sisteminin özünü müasirləşdirmək üçün çox böyük məbləğdir. Niyə bu, misal üçün, şəbəkələrdən başlamaq lazımdır da? Orada itkiyə yol verilməsin. Heç bizə yeni stansiyalar tikmək də lazımdır. Yəni elektrik stansiyaları. Şəbəkələrdə normal yaransa bütün məsələlər savrmeyindir, kompüterlə işləyirlər xaricdə həmçə. Yəni heç lazımdır. Amma bizdə köhnə 80-ci illərdən qalmış o dayaqlardır, üstündən zatlar keçir. Yəni bunlar necə deyərlər, keçən əsrin bir sistemidir. Tamam, başqa sistemlərə keçmək lazımdır. Bu günləri, misal ki, onlarda artıq heç göylə gedən liniyalar da yoxdur. Yəni, mən ən müasirlərin deyirəm də, müasir sivil ölkələrdə. Ona görə, əlbəttə ki, belə olan halda, o bayaq orada düz deyir ki, yəni, bütün bu sistemin özü struktur dəyişikləri orada getməlidir. Misal üçün, hələ lab az enerjinin özü, az enerji özü ümumiyyətcə, misal üçün, onun funksiyaları ki, yazılıb onun üçün, onun funksiyaları. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə o, həmən o funksiyaları o da yerinə yetirir. Amma o ki, qaldı bizim elektrik stansiyaların özü, onlar subyektdir də, təsərrüfat subyektləridir. Bax, onlar özəlləşməlidir. O xüsusi olanda onda rəqabət yananacaq bir-birinin arasında, hamı çalışacaq daha yaxşı işləsin.
Hər halda belə təcrübə var idi və dinləyicilər də ondan yazırlar. Yazırlar ki, Əli yazır ki, Arabulun düzəltdiyi sistem öz başına elə bu qədər işləyərdi. Daha bir dinləyici yanına qoymayıb yazır ki, Arabulun ahı tutdu. Sonra bir nəfər də yazır, zato işıq və metro qiymətlərimiz dünya standartlarına uyğundur. O da imza qoymayıb həmin dinləyici də. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, yenə də sağ olsun, bütün günü dalınca danışdığınız Fövqəladə Hallar Nazirliyi cəmaatı xilas elədi. Nə oldu? Polislər ilə HQ sayılırdı. Yenə də FHN. Azər də yazır ki, Allah bundan betərindən saxlasın. Yəni, belə qəribə situasiyadır. Yəni, dinləyicilərin şəhərlərini hərdən belə analiz eləyəndə maraqlı.
Xalqın gözü tərəzidir.
Xalqın gözü tərəzidir, amma xalqın gözü də, yəni, indi xilas olanlar xilas oldu üçün təşəkkür mü etməlidirlər yəni?
Xeyr, xeyr.
Onların borcudur da.
Bəli, onlar maşallah
bilavasitə onların borcudur da, adında da elə yazılıb da.
Xəlicə xanım, mən işlərlə əlaqədar bir fikir demək istəyirdim. Belə deyək də, işlərə münasibətimi bir balaca yumorla bildirmək istəyirdim. Bilirsiniz, fizikada belə bir qanun var, enerjinin itməməsi qanunu. Yəni enerji itmir, yalnız bir şəkildən başqa şəkildə çevrilə bilər. Əgər ölkə rəhbərliyinə verilən enerji miqdarı ilə qanuni istehlak olunan enerji miqdarı arasında kəskin fərq varsa və enerjinin istifadəsi qanunu da qüvvədədirsə, demək, bu itki içməsi lazımdır. Və çox güman ki, bu enerji pul şəklində çevrilir haradasa.
Maraqlıdır. Və bir nəfər yazır, yəqin ki, sizə ünvanlanım, mənim hüquqlarıma Azərsub pozur, əlaqə telefonunuzu verərsiniz mənə.
Məndən söhbət edir. Buyurun, Azər İstehlasa Birliyinin telefonu hamı üçün məlumdur. İşi nömrəni deyim, 441-28-33, 449-89-95. Kommunal xidmətlər üzrə mən məşğul olurum. Digər sahələrdə də əgər hüquqlarım pozulubsa, alıcı şəbəkəsində istənilən halda istehlakçılar pozulubsa, hər bir komissiya sizin pozulmuş hüquqlarınızı sahəsindən asılı olaraq həllərməyə hazırdır. Qanun verici səviyyəsində.
Ümumiyyətlə, Oktay bəy, biz tez-tez eşidirik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edib, böyük bir artım var və hər il artım olur. Liderdir artım tempinə görə dünyada Azərbaycan. Amma ki, yəni bu cür infrastrukturla bu artım ümumiyyətlə mümkündür mü? Yəni artımın şərti infrastruktur deyilmi?
Bizim əla infrastrukturumuz neft sənayesindədir. Yəni dünya standartlarına uyğun olaraq neft sektorunda həmən o infrastrukturlar yaranıb. Hele yeri gelmişken orada hemen o generatörler de var. Çok büyük gerginlik generatörler var. Hansılar ki böyle bir çepezada olanda evet. Onlar hele öz işini devam eder. O da o harici kampanyaların buraya gelip investisyon koyup burada o teşkilat işlerine bakanların hesabına elbette ki bu yaranıp. Ona göre bizim de iktisadiyatımız məhz o neft sektorundan asılı olduğu için hemen o artımlar da müşahidə olunur. Ama misal için o biri sahələri götürəndə, yani qeyri neft sektorunu götürəndə elbette ki bu problemler, indiki bu hadiseler ora bilavasitə elbette ki öz təsirini göstərir. Ama ümumilikdə elbette ki ümumiyyətcə iqtisadiyyatda belə bir qanun var da. Bir var iqtisadi artım. Bir de var iqtisadi inkişaf. Bak bizde iqtisadi artımdır.
Yani her artım inkişaf değil.
Hayır. Misal artım neden olabilir? Qiymetler arttı, neftin qiymeti. Demek bizde de artırdı. 35% neçinci ildi?
Böyle böyle.
6. ildi ya 5. ildi. Arttı. Birdenbire hem hasıl arttı. Yani 20 hasılat. Milyondan hasılat arttı. 20 milyondan 40 milyona çatdırdıq.
Həm də
qiymətlər artdı. Birdən-birə 140 dollara gəlib çatdı.
Həndəsi silsilə.
Bu deməli iqtisadi artımdır. Yəni bunun hesabına doğrudan da biz dünyada birinci yeri tutduq. Amma iqtisadi inkişaf tamam başqa şeydir. O effektli inkişafdan gelir söhbət. Misal üçün Almaniyanın iqtisadiyyatı ya Yaponiyanın iqtisadiyyatı. Onların misal üçün yarım faizinin çəkisi bizim 10%-dan da 10 dəfə çoxdur. Ona göre bu tamam başka meselelerdir. Bunu indi mütəxəssislər bilir herhalde. Ama ümumilikdə elbette ki artım da yaxşı şeydir. Olmalıdır artım. Bizim indi Allah verenden de necə deyirlər. Neftimiz var biz de ondan istifadə. Ama neftdən gələn gelirleri necə istifadə edirik? Bu çok büyük bir sualdır. Yani bunu effektli istifadə olunur ya yox?
Belə bir... Paul Gobel adlı bir siyasi xadim olub əvvəllər və indi siyasi şərtləriylə çıxış eləyir və Azərbaycanda da bu Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında bir müddət dərs deyirdi və Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı Gobel planı ilə çıxış eləyib. Ona görə çox məşhurdur. Gobel'ın belə bir məqaləsi var idi. O onu öz blogunda yerləşdirmişdi ki, o PEK'dən şəkillər o internet proqramından istifadə edib PEK'dən bir şəkil çəkmişdi və onu yerləşdirmişdi öz web saytında və qeyd eləmişdi ki, biz dünyanın bu bölgəsinə baxanda, Qafqaza baxanda, onda əgər işığın iqtisadi inkişaf göstəricisi olduğunu fərz etsək, onda yəni Azərbaycanın işığa qərq olduğunu görərik və Qafqazın digər hissələri qaranlıq içindədir. Amma əslində yəni biz də mən də maraqlandım və mən özüm də bir dənə screenshot elədim, yəni Google proqramından istifadə elədim. Google Earth proqramından istifadə elədim. Kosmosdan baxdım o şəklə. Əslində söhbət Azərbaycandan da yox, məhz Abşeron yarımadasından gedir. Abşeron yarımadası bayaq biz reportajda da eşitdik, bu elektrik enerjisinin demək olar ki yarısını istehlak edir ölkə üzrə və təsəvvür edin ki yenə də kimisə ağlına gəlir ki bu situasiya baxsın və Abşeronu qaranlığa qərq olunmuş görəndə bu yəqin ki biraz belə dəhşətli situasiya olar və onda biz nə ilə azərbaycanlılar onda nə ilə fəxr eləyərlər, nə ilə fəxr eləyərlər, necə müqayisə eləyərlər özlərini, maraqlı olar.
O zaman o deyərdim ki az qarına işığın da yansa yenə fəxrlənməli bir şey yoxdur, mənə belə gəlir.
Və dinləyicilər yazırlar, yazır burada biz bir şey yadıma düşdü, xəyal yazır. Bakıdan üstü bəzək, altı təzək. Bu bizim milli şüarımızdır. Elə hər şeydə bunun ucbatından baş verir. Evet. Allah axırını xeyir eləsin. Şəkidən Zamin yazır. Salam azadlıq. Bugün sizcə bu ölkədə nə düz gedir? Bu millətin yarısı qazla təmin olunmayıb. Əvəzində hökumət 4 ölkəyə qaz satır. Dünyada xalqına belə xidmət edən hökumət var mı? Qaldı ki, işığa rayonlardakı millət külək əsməsin deyə dua edir. Amma evet. Hökumət
85% qazlaşdırma olduğunu ölkə üzrə qeyd edir. Yəni bilmirəm qaz gedib çatır yoxsa yox, amma hər halda borular çəkilib yəqin ki.
Borular çəkilib.
Borular çəkilib yəqin ki.
Davleniyə.
Mən buna görə sizə bir misal çəkərdim. Demək, bizə bir şikayət daxil oldu. İki Masazır kəndində başının yanıdır. Masazır kəndində 2002-ci ildən 60-70 ilin tikili evləridir. Mən də orada oldum. 2002-ci ildən üzüb yana Masazır kəndinin sakinləri bu ilin, yəni keçən il dekabrın 28-dən qədər qaz üçün həsrət idi. Bizim müdaxiləmizdən sonra dekabr ayının 28-sində qaz təchizatı bərpa olunub, sayğac quraşdırılmamışdı. Bu günləri Azərqazdan, biz orada rəsmi təsdiq, bu günləri Azərqazın rəsmi şəxsi mənə zəng elədi işdə. Dedi ki, sayğaclar ücret dünəndən başlanılıb quraşdırılmasına. Yəni mən bəyavərdən sonra cavab vermək istəyirəm ki, əgər Bakının ətrafı kəndində, ərazidə, yaşayış masifində 60-70 ilin evlərinin sakinləri hansı ki sovet altında qaz alıb və 8 il ərzində qazsız qalıbsa, regionlarda nəyi gözləmək olar?
Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır ki, hörmətli azadlıq Bakının işıqları Hacıbalı müəllim mer seçiləndə kəsilib. Amma Meriyanın yəni burada bir
bəlkə şəhərinə mi o nəsə deyibsə bəlkə şəhərə ehtiyac yoxdur heç.
Yox, ümumiyyətlə Meriyanın bura nəsə aidiyyəti var bu problemlərin.
İcra başçısı da hər halda icra başçısı olaraq şəhər sakinlərinin kommunal xidmətlərlə təminatında müəyyən rol oynaya bilən bir şəxsdir bu. Səlahiyyətləri də var. Yenə deyirəm,
maraqlıdır görəsən Meriyanın işığı yanırdı yoxsa yox?
Yox.
Yox, yanmırdı.
Bax, səhətin yanında yanmırdı.
Yanmırdı.
Bizim evinin yanında.
Oktay bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, Meriya nələrisə vaxtında etməli idi, etməyib, yoxsa?
Bilirsiniz, bu Meriyada nə qalıb? Bircə jeklar qalıb. Bütün səlahiyyətləri əlindən alınıb, paylanıb bu həmin o qurumlara. O, ona görə də, indi bilmirəm, bu düzdür ya düzgün deyil bunu belə eləmək. Meriya, misal üçün, ayrı ölkələri götürsək, Meriyanın çox böyük səlahiyyətləri var. Və merin özünü də seçir, cəmaat seçir və cəmaat da sonra ondan tələb edir. Bizdə tamam başqa cür qurulub bu həmi siyasi sistem, həmi strukturlar, icra hakimiyyəti və s. Ona görə də əlbəttə ki, Bakıda Bakı meriyası az enerjiyə, misal üçün, deyə bilməz ki, sən burada oturma, orada otur. Heç vaxtı deyə bilməz onu.
Ümumiyyətlə, bu hökumət strukturları arasındakı koordinasiya və belə deyək, münasibətlər sistemi də belə hallarda yada düşür.
Bilirsiniz, mən de o xuxunada işlədiyim üçün sizə açıq aydın deyim ki, bütün qurumların əsasnamələri də var, qanunlarımız da var. Nizamnamələr də var, bu strukturlar bir-birinlə necə işləməlidir, o da var. Amma bu necə əməl olunur, o böyük sual altındadır. Bilirsiniz, misal üçün, elə qurum var ki, onun başında duran adam, demək olar ki, Azərbaycanda bəlkə ikinci ya üçüncü, faktiki ya, ikinci ya üçüncü şəxsdir. Bilirsiniz, o konstitusiya ilə yox, umumilikdə.
Qeyri-rəsmi.
Ha. Amma eləsi var ki, zəifdir. Yəni, onun sözünə, misal, hələ Abu Talib o götürür. Heç onun kimdir onun sözünə baxan, ümumiyyətçi. O baxır kimdir, kim nəçidir, bu qurumun başçılığı başında duran kimdirsə, ondan asılıdır. Bir də ki, bizdə prezident
üsulu
idarətidir. Yəni, hamı baxır o necə bu məsələ, bu onun reaksiyası necə olacaq. Və belə olan halda, əlbəttə ki, nə deyilər, təşəbbüs aşağıdan gəlmir. Hamı qorxur ki, mən birdən bir təşəbbüs eləyərəm, deyərlər, dur, çıx bayra. Ona görə də əlbəttə ki, belə olan sistemdə elə belə də olacaq.
Maraqlıdır, Adil adlı dinləyici yazır ki, bu hakimiyyəti villalar, lüks maşınlar, ofislər düşündürür, nə vaxtsa xalqı düşünən olacaq mı? Bilmirəm, yəni bunu sualın cavabını kimdən soruşa bilərik. Hər halda Mikael yazır, burada bu da sizin regionun lider dövləti, boş-boş danışmaqdansa iş görmək lazımdır. Amma boşboğazlar həmişə iş görmək əvəzinə insanların başını belə sözlərlə qatırlar regionun lider dövləti. Sözünə yəqin ki ilham vurur və bütün dünya gülür. Avropaya neft ixrac etməkdənsə əvvəl öz ölkənizin qeydinə qalın belə
belə yazır Mikayl adlı dinləyici və hamının bugün emosiyaları kifayət qədər gərilib, yəni elektrik kəsilməsi əhval ruhiyyəsini pozub, insanların narahatlıq keçiriblər və yəqin ki bugünkü şərhlərin tonunda da bu özünü məhz bu əhval ruhiyyə göstərir.
Bayaq mən sözümün əvvəlində dedim ki, belə force major hadisələr çox ölkələrdə ola bilər və burada heç kim sığortalanmayıb ki, belə şey olmamalıdır. Ola bilər, hər yerdə olur bu. Amma bunun qabağını almaq üçün hansı işlər görülür? Məsələn, mən bayaq dedim də, bu qabaqcadan deyilmişdi ki, belə bir soğuq gələcək, şaxta olacaq və s. Bunlar hamısı deyilmişdi də. Hərə öz təsərrüfatına bir fikir verməlidir ki, yaxşı, bu şaxta gələndə mən su verə biləcəyim, ya verə bilməyəcəyim, qaz verə biləcəyim, ya verməyəcəyim, elektroenergi. Yəni, bu üç şıx, su, bir də qaz. Belə olan havada bunlar üçündən çox şey asılıdır da. Belə necə deyərlər, rişa işi də, bundan o yana yoxdur. Əlbəttə ki, bu təsərrüfatlara nəinki onların başçılığı edən prezident aparatından tutmuş, oradakilər kabinetlərində oturmamalıdır, hamısı çıxmalı çölə. Gedib yerlərdə yoxlamalıdır. Nə vəziyyətdədir və s. lazımi işlərlə görünməlidir vaxtı-vaxtında.
Və Adil adlı bir dinləyici yazır ki, görəsən Moskvanın meri olsaydı Hacı Balabutalıbov, onda Bakının, onda o şəhərin günü nə olardı? Yenə də Hacı Balabutalıbovluq deyil.